Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Europos gidas. 2022-uosius pasaulis pasitiko ne tik su nauja COVID-19 Omikron atmaina, tačiau ir su naujais pandeminiais ribojimais. Dalis šalių grįžo prie griežto karantino, kiti ėjo ir drąsesnių kelių, ėmėsi privalomų skiepų nuo koronaviruso. Visgi šiuo metu susidaro toks įspūdis, kad blogiausia jau kaip ir praeitį ir gyvenimas ima laisvėti. Pavyzdžiui, nuo vasario pradžios Danijoje koronavirusas išbrauktas iš kritinę grėsmę visuomeniai keliančių ligų sąrašo, tad ir visi su šia liga susiję ribojimai yra panaikinti. Panašiu keliu rodo eina ir Lietuva, nors mušami koronaviruso atvejų rekordai vyriausybė atšaukė galimybių pasus, taip pat ir profilaktinį tam tikrų darbuotojų testavimą. Visgi, ar visa Europa žengia laisvėjimo keliu, ar ne pernelyg anksti grįšime į prieš pandeminį gyvenimą. Šiandien apie tai ir padiskutuosime ir su mumis nuotoliniu būdu yra Europos parlamento narys Juozas Olekas. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat Austrijoje gyvenantis lietuvis dirigentas Imantas Šimkus. Sveiki.
Labą dieną.
Bei Danijoje gyvenanti lietuvė Aistė Hofbek. Labą dieną. Gerbiama Aistė, pradėkime diskusiją su mumis, kaip su jumis, kaip ir minėjau, nuo vasario pirmosios Danijoje panaikinti iš esmės beveik visi ribojimai, tai koks jausmas, kokios yra žmonių reakcijos, nes na tikrąją to žodžio prasme atrodo, grįžote į 2019-osius dar į gyvenimą prieš koronavirusą.
Na, oficialiai taip, jei kas liečia valstybinius apribojimus taip, jų nebėra, tačiau manau, kad žmonės privačiai ir psichologiškai dar ilgai negrįž iki prieš koroninius laikus, nes nors ir visi oficialūs ribojimai pašalinti, tačiau pirmasis diskusijos yra gerai, tai kaip mes dabar visi ramiai, protingai grįšime į gyvenimą, tačiau niekas neapsimeta, kad korona neegzistuoja, nes tarkim vakar Danijoje buvo vėl rekordinis naujų atvejų skaičius 55 tūkstančiai naujų atvejų.
Tai na, situacija išlieka įtempta, tačiau kiek teko domėtis skaityti, atrodo, na, bent jau valdžios ta žinutė yra tokia, kad atrastas balansas tarp tų žimtų lovų ligoninėje ir na, atvejų daug, bet tų mirčių ir į ligoninės patenkančių žmonių nėra tiek daug.
Iš tikrųjų, didžiausias pokytis yra būtent naujoji omikrono atmaina. Todėl, kad šią atmainą susirgę žmonės persirga daug lengviau, ypatingai vaikai ir jauni žmonės jie persirga dažnai su labai labai lengvais simptomais, truputėlį varvantį nosis, pakosėjo porą dienų, temperatūra galbūt dieną ir viskas. Tad nuspręsti, jog vis dar korona egzistuoja kaip liga, tačiau tai nebėra kritinė liga. Kaip prieš porą metų niekas nežinojo, kokia tai yra liga, kokie yra pašaliniai poveikiai, kokio sudėtingumo. Dabar informacijos yra daug daugiau ir tiesiog matoma, kad taip, žmonės serga, žmonės pasigauna, daug naujų atvejų pagaunama asimptominių, todėl kad testavimas vis dar yra labai platus ir nemokamas Danijoje. Tačiau tai yra liga, tai yra peršalimo liga, kuri sveikatos sistemos nebeparaližuoja taip, kaip buvo baiminasi anksčiau.
Užsimėtėte apie testavimą, kaip ir sakot, jis taikomas labai plačiai, už jį nereikia mokėti, o kokie dar buvo na, tie oficialūs ribojimai iki vasario mėnesio, kas dar galiojo, mes čia Lietuvoje vat, iki šeštadienio ateinančio turime galimybių pasus, vėliau jie atkrenta, atsiranda kitokie ribojimai, kas dar Danijoje iki šiol buvo tokie na, pagrindiniai ir žmonėms labiausiai gal kliuvę ribojimai.
Na, iki pirmadienio vakaro vis dar buvo reikalavimas viešose vietose dėvėti kaukės, ne lauke, tačiau visose parduotuvėse, viešajame transporte. Taip pat buvo reikalavimas turėti galiojantį korona pasą, tai turėjo būti arba pasiskėpęs, arba turėjęs nesenesnį nei 3 dienų neigiamą testą. Taip pat buvo apribojimai, kiek gali būti žmonių tam tikrame kvadratinių metrų kiekyje. Tarkim, visos parduotuvės, viešosios kultūrinės vietos, visi reikėjo skaičiuoti, matyti, buvo papildomas darbas, turėti žmogų stovinti prie durų, kuris tikrindavo pasus ir skaičiuodavo žmonės. Tai visas tas taiga atkrito. Tarkim, nuo vakar jau kaukių yra mažai, nors vis dar yra toks keistas jausmas atėjęs į parduotuvę, apsidarė aplinkui palauk, kur kaukės ir tada prisimeni, kad aha, nebereikia. Kažkaip labai greitai žmonės atsisako tų tokių varžančių praktinių dalykų, tačiau kas liečia kitus dalykus, tarkim, grįžimus į darbus, daugelis darbovietų pradėjo diskusijas, mano pačios darbovietai skaitant, tarkim, kaip mes visi tvarkingai grįšime, kad staiga visi nesusirgtų, nes nors tai nebėra gyvybei tokia pavojinga lyga, tačiau vis dar yra lyga. Ir jeigu žmonės pradės sirgti, įmonės bus, jų našumas bus sutrikdytas. Bet vis dar yra toks šiek toks grįžimas, balansas, atsargus toksai. Daniškai toks praktiškas, pragmatiškas, atsargus grįžimas. Niekas neorganizuoja per daug didelių, kaip sakant, koronos pabaigos švenčių, kol dar neišsiaiškiname, kokia ta situacija bus.
Supratau, ačiū Jums, Aistė, žinau, turite bėgti, tad tikrai dėkoju, kad prisijungėte, pasidalinote žiniomis ir nuotaikomis iš Danijos. Na, o dabar noriu kreiptis į Jūs, ponė Imantai, žinau, jog šiuo metu viešite Lietuvoje, tačiau, kaip ir minėta, dirbate ir gyvenate Austrijoje. Tad, na, girdėjome Danijos pastarąsias žinias, pastarąją situaciją, kaip tas gyvenimas pandeminis atrodo Austrijoje, ar reikalingos kaukės galimybės. Lietuvoje vadinamieji pasai, na, korona pasai, yra kažkokie kitokie ribojimai?
Taip, laba diena. Taip, ribojimai yra, lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje, tik galbūt net ir griežtesni, nes be galimybių vadinamųjų pasų ir prašomų trijų vakcinacijų, taip pat yra prašomas PGR testas, einant, tarkim, į teatrą, kas man buvo šiek tiek Aš nežinojau, to buvo keista, ėjau į operą ir dėja buvau pamiršęs atlikti testą ir be testo buvau neįleistas, tai kitą dieną teko ir testą pasidaryti. Tai taip pat yra naudojama viduje kaukės, daugiau kaip ir viskas kaip ir Lietuvoje, kažkokių ypatingų kitokių ribojimų kaip ir nėra.
Sakot, tenais, na, Austrijoje iš dalies griežtesni ribojimai, bet ar čia grįžus į Lietuvą jaučiasi tas koks nors esmingesnis skirtumas, ar visgi galima sakyti, na, kad čia panaši situacija?
Taip, tai skirtumas jaučiasi dėl kelių priežasčių. Tai, kaip ir minėjau, vadinamas testavimas. Tikrai tai atima žmogui, sakykime, daug laiko, bet kartu ir padeda suvaldyti visą COVID-inę padėtį. Tai Austrija tai atima laiko, Lietuvoje to nereikia daryti, tai jautiesi šiek tiek laisviau. Ir dar yra vienas ribojimas, kuris skiriasi nuo lietuviško ribojimo, tai yra, kad restoranai ir kavinės jie dirba ir užsidaro 10 valandą, tik tai dirba iki 10. Tai Lietuvoje tai yra laisviau, kaip mes žinome, visos maitinimo įstaigos kavinės jos dirba laisvai.
Kokios yra žmonių reakcijos? Mes žinom, kad tas na, pandeminis nuovargis yra na, toks globalus reiškinys. Žmonės pavargsta nuo ribojimų, nuo vadinamųjų užsidarimų, lockdownų, karantinų. Dabar tų ribojimų, na, palyginus su tuo griežtuoju karantinu ir užsidarimu, nėra tiek daug. Tačiau na, emocijos vis tiek kyla. Mes čia Lietuvoje matome įvairius protestus, pasipriešinimus, kaip kalbama apie kažkokius naujus ribojimus arba privalomą skiepijimą tam tikrų darbuotojų. O kaip yra Austrijoje su žmonių reakcijomis į visą na, dabartinę pandeminę tvarką ir jos valdymą?
Gana panašiai, kaip ir visoje Europoje, yra įvairiai nusiteikusių žmonių. Visuomenė yra gana pasidalijusi ir taip pat yra regimi protestai. Tai veikiausiai nieko kažko ypatingo ir nieko naujo, kas apskritai pasaulyje regima, kas yra susijęs su COVID pandemija. Galbūt tik tai reikėtų paminėti, kad su pirmaisiais, reiškia pirmojų karantinu, antrojų karantinu, visgi jau mes, bent jau kultūros atstovai, esame laimingi, kad apskritai galime vykdyti veiklą, kad ir testuojantis, kad ir dėvėdami kaukę.
Nereikia jums išeiti nuo tolinį darbą kažkokiu būdu.
Nereikia, tai būtent testavimas tą ir padėjo padaryti, kad iš tiesų ir chorai, ir orkestrai, ir opera galėjo veikti, ir kolektyvinis darbas galėjo veikti, kaip mes žinome, kuris buvo ypač nukentėjęs dėl COVID-o, tai dabar jis gali veikti ir būtent tą padėjo užtikrinti saugumą testavimas.
Tai kaip ir kalbate apie renginius, esate dirigentas, to nuotolinio darbo nėra, o kaip sekasi, na, kaip ir minėjau, šiuo metu esate grįžęs į Lietuvą, vis tiek bendraujate tikiu su kolegomis, menininkais, dirigentais, kitais kultūros atstovais, kurie veikia čia, ar jie pasiskundžia, kad gal pas mus yra per mažai pagalbos, per ilgai buvo kultūra uždaryta, ar kaip tik gal sako čiausti, jau per griežtai su tais testais einant į operą?
Aš nežinau, ar tai yra per griežtai ar ne per griežtai. Nekartą esu minėjęs, kad aš nesu medicinos ekspertas ir Ir labai raginu jais pasikliauti ir jie žino, kokios tos valdymo priemonės turėtų būti, kad mes visi greičiau iš tos situacijos išeitumėme. Apie kultūrinę situaciją, aš manau, kad taip yra. Yra tikrai tų nuogostavimų, kad nukentėjo kultūros sektorius labai, labai daug dėl pandemijos. Yra pasigendama tam tikros paramos jam, nes daug, kaip mes žinom, ir projektų buvo, ir festivalio atšaukta. Bet dabar apskritai, kad ir testuojantis galima vykdyti veiklą, jau kultūros žmonėm yra tikrai didelis toks išviturys, jau šviesa tunelio gale ir mes esame apskritai laimingi, kad kažką galime daryti. Tai.
Taip.
Toks mano atsakymas.
Pone Olekai, kreipiuosi dabar į jūs, kokios nuotaikos žmonių ir kokie ribojimai yra Briuselyje, trečioji istorija, trečias Europos taškas. Mes girdėjome, štai Danija visai eina laisvėjimo keliu, Austrijoje dar lieka tam tikri ribojimai, o kaip yra ten, kur esate jūs?
Taip, Briuselyje taip pat yra išlikę ribojimai, reikalinga pasas, COVID pažymėjimas įeinant į Europos parlamentą. Yra šiek tiek ir Briuselio žmonių pasipriešinimo, jie norėtų laisvesnio gyvenimo, bet aš manau, kad labai svarbu turėti visą kompleksą priemonių ir labai gerai komunikuoti. Pranešti žmonėm, kas darosi, ir kaip čia kolega minėjo, labai būtų svarbu, kad į pirmose linijose matytųsi medikai, epidemiologai, kurie galėtų žmonėm paaiškinti, kodėl reikalingos vienos ar kitos priemonės. Nes dabar atrodo kartais, kad šita kova su pandemija virtus tokia daugiau politinė kova. Reiškia, kažką valdžios teikia, opozicijos kritikuoja ir ne visada žmonės gali suprasti, kas čia darosi. Juk mes esam turėję tokių pavyzdžių, kažkada turėjom labai tokią piktą ligą kaip gripas, kai žmonės ir sirgdavo, ir mirdavo, ir turėjom tokių viršutinių kvėpavimų, tokių katarą, kuris nebūdavo toks pavojingas. Tai dabar pati COVID-o viruso atmatmenos keičiasi. Pradžioje turėjome tokias labiau pavojingas, labiau mirtinas. Žmonių būdavo daugiau ir ligoninėse, ir animacijose, ir daugiau mirdavo. Dabar mes turim tą omikrono formą, kuri yra labiau užkrečiama ir susirga ir pasiskiepia ir nepasiskiepia, bet šiek tiek švelnesnė. Tai man atrodo, reikėtų iš tikrųjų labiau remtis mūsų epidemiologais, infekcionistais ir įsiklausyti jų patarimus.
Sakote, kad reikia klausyti medikų, bet mes tikrai žinome tų žmonių, kuriem sunku juos prisibelsti ir jiems paaiškinti dalykus. Jie netgi kvestionuoja ir nepasitiki tiek medikais, tiek mokslu. Ką daryti su tokiais žmonėm? Atrodo, iš šalies taip stebint, iš visų pusių ta komunikacija eina, nebūtinai iš valdžios institucijų, bet ir iš žiniasklaidos, ir iš nevyriausybinių organizacijų, tiek apie skiepus, tiek apie COVID-o žalą, apie testavimo svarbą. Bet kaip neprisibeldžiam, pas kai kuriuos žmonės taip neprisibeldžiam, tai ką čia daryti dar belieka?
Na, turbūt visada visuomenėje bus kažkokia tai dalis, keli procentai žmonių, kurie turės tokią nepaaiškinamą savo nuomonę, visą žinančio, bet kokiais klausimais, ir ar būtų tai medicina ar kiti dalykai, bet mano supratimu tai šiuo atveju labai svarbu suteikti tokią didelę galimybę ir kalbėjimąsi su tai žmonėm ir ypatingai perduodant tą tokį bendravimo krūvį ir sprendimo, ką padaryti, ne aukštuose čia kokios nors sveikatos ministerijos netgi ar vyriausybės sluoksniuose, bet šeimos gydytojams, tie žmonėm, kurie arčiausiai yra pacientų, arčiausiai savo žmonių, ir be abejo, kad visuomenės sveikatos tarnyba turėtų plačiai tuos darbus dirbti ir tada būtų mažiau, nes aš sakau, aš tikrai peržiūriu tą informaciją gana plačiai, kas yra pateikiama, yra daug gerų dalykų, daug paaiškinimų, bet yra ir tokių iššokusių į trasą politinių partijų lyderių, kurie bando vos nešvestų vandeniu ir gydyti ar dar kažkaip žmonėm kitaip galvas susukti, kad jie negalėtų suprasti, kas čia dedas. Tai man atrodo, kad pasikliaukiam tais kolegos. Mes turim tokį puikų, sakyčiau, centrą, kaip užkrečiamų lygų ir AIDS centrą, turim jo gerą vadovą, profesorių Saulių Čepinską, bet jis vis mažiau ir mažiau, aš matau, matosi, nes ta įstaiga pasirodo jau naikinama Lietuvoje, tai čia labai sudėtinga tokiu atveju iš tikrųjų išgirsti specialistų nuomonę, o ne po kiekvienos vyriausybės valandos ar posėdžio išeinančių politikų pasisakymus.
Profesorius Saulius Čeplinskas yra sakęs, kad galimybių pasas jau yra išsikvepianti priemonė, jinai savo padarė, bet jau kaip ir laikas padėti į šalį, vyriausybė šią savaitę taip ir nusprendė, kad bent jau kol kas galimybių pasas Lietuvoje yra pristabdomas. Iš to, ką kalbate, ponia Olekai, suprantu, kad jūs tokį sprendimą palaikytumėte, kad Lietuvoje kol kas šiam COVID imunitetą rodančiam sertifikatui toks trumpas pauzės momentas įjungiamas, nes pasiliekama ta galimybė, kad jį galima sugražinti.
Aš esu ne kartą sakęs, iš tikrųjų, tai mes negalim tik tai kalbėti apie vieną kokį tai veiksmą. Vat, kolega minėjo, pasas, testavimas, kaukų nešiojimas, žmonių skaičius, mes turime matyti kompleksą. Ir jeigu mes sakom, kad šiuo metu, kada mes turim lengvesnę formą ir daug užsikrėtusių mes nereikalausim galimybių paso, kas gali būti kaip toks vienas veiksmas, tai reikia žiūrėti kitą. Ar žmonės jau grįš iš nuotolinio darbo į to kontaktinį darbą, kaip bus su nuotoliniu mokymu vaikų, kaip bus su kaukių dėvėjimu tokiuose. Tai, bet šitą visą matant ir pasakant, ne tik tai vieno stabdymo žaliojo to paso, tada mes galėtume būti tikresni. Aš manau, kad galima pasirinkti tokį variantą, bet man atrodo, kad Lietuvoje dar yra viena problema, kad mes nematom tokio kompleksiškumo. Ir jeigu tik tai prieš keletą dienų sveikatos ministras kalbėjo, kad žalesis pasas dar bent keletą savaičių galios, šiandien išgirstam iš premjerės, kad vyriausybės sprendimas, kad jau jis nuo šeštadienio negalioja. Tai čia yra problema ir tada atsiranda tų protestų ir mums šventom dienom, net kada mes minime ir savo didvyrių žuvusių, atsiranda protestuojančių žmonių. Tai turėtų labiau aiškiau, konkrečiau kalbėti vyriausybė apie sprendimus ne tik šios dienos priimamus, bet ir tam tikrą paaiškinimą į priekį, remiantis, dar kartą pakartosiu, būtent medicinos specialistų nuomonę.
Visai pabaigai, ponia Olekai, jūs užsiminėt, kad dėl tos prastos komunikacijos negebėjimo paaiškinti tų kompleksiškų sprendimų, kyla tas ir nepasitenkinimas įvairios nuomonės visuomenėje. Taip pat labai surezonavo privalomų skiepų tam tikriems darbuotojams klausimas, kai jis buvo svarstomas Seime, kol kas tokio sprendimo nebuvo, tačiau Europos yra valstybių, kurios yra priėmę tokius sprendimus. Kokios kalbos, kokios diskusijos dėl privalomų skiepų vyksta Europos parlamente? Ar skinasi kelią kažkokie, nežinau, gal bendresni sprendimai, ar tai rekomendacijos, kurios galėtų nugulti valstybėms narėms?
Na, šiuo metu tas klausimas spręsti paliktas valstybėm narėm, bet aš manau, kad tokių specialybių kaip medikai, mes turėtume rodyti pavyzdį žmonėm ir be prievartinio skiepijimosi tie, kurie tik tai gali pasiskiepyti, tie turėtų būti pasiskiepyję, nes kitaip labai sunku paaiškinti tiem žmonėm, kurie mes siūlom pasiskiepyti. Tai man atrodo, medikai, socialiniai darbuotojai, kurie darbuojasi, turi tiesioginį kontaktą su tais didesnės rizikos žmonėm, iš tikrųjų turėtume parodyti pavyzdį ir būti pasiskiepiję ir sveikatos ministerijos šiuo atveju būtų rūpestis, kad labai aiškiai nustatyti indikacijas ir kontraindikacijas, kas dėl savo sveikatos būklės negali būti pasiskiepiję ir turi taikyti kitas priemonės, kad galėtų teikti pagalbą.
Ačiū Jums, dėkoju visiems pašnekovams, klausytojams primenu, jog apie koronaviruso pandemiją ir situaciją Europoje kalbėjome su Europarlamentu Juozu Oleku bei dviem užsienyje gyvenančiais lietuviais, tai Imantu Šimkumi ir Aiste Hofbek. Ačiū ir klausiusiems prie mikrofono, šį kartą buvo Augustė Liberytė ir toliau likite su Žinių radiju.